Новы этап каталіцка-праваслаўнага дыялогу адносна краевугольнага пытання аб сінадальнасці і першаснасці біскупа Рыма пройдзе ў італьянскім горадзе К'етці. 15-20 верасня тут праходзіць 14-е пленарнае пасяджэнне змешанай міжнароднай камісіі па тэалагічным дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой. Сустрэча праходзіць пад кіраўніцтвам кардынала Курта Коха, старшыні папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству і архіепіскапа Тэльмійскага Йова з Канстантынопаля. Польскага патрыярхату. Як і ў папярэднія гады, ў працы камісіі прымаюць удзел па два прадстаўнікі кожнай з 14 аўтакефальных праваслаўных цэркваў і прадстаўнікі каталіцкага касцёла. Пленарная сесія будзе прысвечана вывучэнню праекта дакументу, які носіць назву на шляху да супольнага разумення сінадальнасці і першаснасці ў служэнні адзінству царквы, складанне якога пачалося ў ходзе папярэдняга пасяджэння камісіі ў 2014 годзе ў іарданскім Амане і было дапоўнена на каардынацыйным камітэтам камісіі ў 2015 годзе ў Рыме. У К'етці члены камісіі пакліканы выявіць, ці належным чынам гэты чарнавы варыянт дакументу адлюстроўвае існуючае сёння разуменне далікатнага пытання аб тэалагічных і эклезіялагічных адносінах паміж першаснасцю і сінадальнасцю ў жыцці касцёла, або існуе патрэба ў прадаўжэнні паглыбленага вывучэння гэтай тэмы. Змешаная міжнародная камісія па тэалагічным дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой была створана святым айцом Яном Паўлам II і патрыярхам Канстантынопальскім Дзімітрыем Дмітрыясам 30 лістапада 1970 года ў Стамбуле ў дзень святога Андрэя, апекуна Канстантынопальскага патрыярхату.